Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, da går vi bare på.
Ja, gjør det. Oh, ja, vann må jeg ha. Skal jeg sitte til høyre?
Du sitter,
ja,
du må sitte her.
Ja.
Jeg skal bare vippe den litt.
Er det her?
Ja. Ja. Åh, hva gode setter. Velkommen til Union Scene I Drammen og denne rekommenderte podcasten om norske hoppbakker. Gratulerer med nok en bok og hjertelig velkommen tilbake, Tor Gotaas. Drikker du vann? Vil du ha vann?
Nei.
Nei. Du drikker vann?
Ja, av og til.
Men da skal det helst være lunka, ikke
sant? Jeg drakk I dag tidlig.
Er det sant?
Ja.
Du har ikke drukket etterpå?
Nei.
Du, vi skal snakke om hoppbakker. Har du hoppet noe selv?
Jeg vokste opp ved like ved to hoppbakker I Brumunddalen. Det var skolebakken, gikk på ski til skolen og lekte som guttunge, men jeg var pysete. Likte ikke høyder og fart, men jeg hoppet kanskje 12 meter på langrennsski, men jeg lekte I bakken og vanket I bakken, for det var der folk samlet seg. Det var hoppbakken etter skolen, og det var skolebakke, så hvis de, gutta I storskolen måtte hoppe, de som ikke tørte, stod læreren sjøv ut. Fjerde til sjunde skal hoppe, for da er sjunde klasse, så det var en fin bakke som naboen hadde bygd den faktisk, Oddvar Rebne, som bygd av noen fedre på skolen, hadde bygd en skolebakke som varte fra 57 til 75.
Men det var hopptvang?
Hopptvang fra fjerde til sjunde ved gutta, og hvis de ikke tørte, så stod læreren sjøv gutten.
Ja. Måtte du skyves, eller hoppet du frivillig?
Jeg hoppet ikke, for at da jeg kom opp, så var det slutt på den tvangen, den ble slutt til 72.
Ja.
Så jeg begynte på skolen I 72, så da ble det slutt.
Du, når var det vi begynte å hoppe på ski egentlig, når dette starter?
Altså skihopping en norsk oppfinnelse, det ingen som vet når de først hoppet, men sannsynligvis det fra Telemark. Og grunnen til at det Telemarknedslag at vi landet I løsnøen, og for å stå I løsnøen så må du jo ha Telemarknedslag. Det grunnen til Telemarknedslag jeg har lært. Og det veldig bakkelent I Telemark, og jeg tror de både kjørte, hoppet og svingte, så det var ikke bare skihopping sånn som vi tenkte på I dag, det var ikke bakker sånn som I dag, men det var da mer hopping. Tjup, og så går vi kjøre videre, og så lander vi med slags lek, blanding av kjøring, freestyle-liggende ting på treski da, sikkert på 16-1700-tallet, men det finnes andre steder også. Men vi vet at Telemark var en sterk hopptradisjon som vokste fram på 1800-tallet. Så det vil si at hoppsportens bugge Telemark, ikke skisportens bugge, men hoppsportens bugge Telemark.
Men det Morgedal som dukker opp her også, sånn som du gjør når vi ofte snakker
jeg
om dette?
Jeg vet ikke, men Sondre Nordheim var jo fra Morgedal, og han levde fra 1825 til 1897, hadde bursdag 10. juni sammen som fatter, men fatter han var litt yngre. Og det klart at de gutta var gode, og det var jo det karstikken var å hoppe over steinrøser, hoppe over stabber, hoppe opp og ned over altså ørderkratt. Så det var det karstikket, og der var det mange jenter som hoppet på ski også. Så det var jentehopping, begynte tidlig faktisk I Telemark. Så Hemmesfeldt-brødre, det var fem brødre og to-tre søstre, to søstre, og de hoppet opp på ski, de jentene. Så det var ikke bare gutta som drev, men det var kvinnefolk og mannfolk og gubber og unger, så det var en stor lekesport om vinteren.
Så når vi leser om at folk hoppet I gamle dager, det det alle, det noe alle bedriver?
Jeg tror det, altså de som var spreke, de som tårter og tørter det. Går du til 50-tallet I Norge, så 1950 så hoppet alle som kunne gå, alle gutter som kunne gå, eller som ikke var syke, de hoppet på ski, altså, eller prøvde det I hvert fall I løpet av livet. Og veldig mange så på skihopping, så alle som levde I 1950 I Norge, de hadde vært på hopperen. Om ikke hadde skolesrenn, eller bedriftsrenn, eller kretsrenn, eller landsrenn, eller norgesmesterskap. Altså, det var noe som alle gjorde. Det var vinterens 17. mai, utendørs gladiatorvirksomhet, på snø og på ski og i hoppbakken.
Det jo mye snakk om alltid innenfor hopp, altså verdensrekorder.
Ja.
Hva den første dokumenterte verdensrekorden?
Olav Ryen, 9,5 meter I 1808 I Eidsberg. Han var fra Telemark, bø I Telemark, hoppet 9,5 meter. Og han hadde opptrekkjastil, altså de trakk opp beina, tror jeg. Det var forskjellige stiler, vet du, var opptrekkjastilen. Det var vanlig visse deler av Telemark, og så var det rakstilen hvor de sto oppreist. Og så begynte de å legge seg på etter hvert. Og så Kongsbakkenken den oppstod at Birger Rud skulle pisse før et hopprenn ned I Schweiz. Så satt ballehåret fast I glidåsen. Så han hoppet, så ble stående sånn. Så det var Kongsbakkenken.
Dette sant?
Ja, det sant det. Og så kom finnestilen kom på 50-tallet, for da var det en sveitser som skulle hoppe, men han hadde ødelagt armen, så han hoppet med armen inntil. Og da kom finnestilen, altså med som en full stuper. Og så kom bokløsstilen på 80-tallet, det jo grovt sett, for det mange varianter av finnestil og av bokløsstil, men det grovt sett variantene. Fra gammelt av frem til I dag.
Høres ut det mye tilfelligheter?
Jeg vet ikke.
Men 9,5 meter første verdensrekorden?
Det var det som jeg registrerte, men det klart mange har hoppet for det, og helt sikkert lenger også, men da var det et hopprenn, det var jo krig mot Sverige, og soldater som lekte, han var 16 år, han var senere soldat, døde nede i Tyskland, Olav Ryes plass i Oslo, jeg oppkalt det til han. Så han var en sprek kar, og det var jo sprekinger, unge gutter som gjorde det ofte, og de har jo ofte ikke så mye vett, frem til det kanskje noen 20 år, så er ikke hjernen helt utviklet. Så det er noe med at hvis ikke hjernen er utviklet, så er det kanskje en bedre skihoppe, for da våger du mer.
Men Olav Ryes plass altså er oppkalt etter han som hadde første verdensrekorden på ski?
Er det, også Olav Ry er jo sport- og sykkelklubb også, for eksempel. Så det er oppkalt etter han.
Altså sporten er jo ganske annerledes på den tida. Altså du sa det var opptrekkerstilen, altså ja. Du trekker knæra til deg.
Ja.
Men de brukte jo staver også.
De brukte en eller to stav, stort sett en stav. Telemarking, de brukte en stav for å holde balansen, eller kvist.
Og, men de hadde med seg overhopp også?
Ja, hadde, og noen hoppet jo. I Trysil var det et hopper hvor de hoppet før hoppet. De hoppet, tok sats før hoppet. Ganske spesielt, de hoppet ikke på hoppet, hoppet over hoppet og landet ned fra hoppet. Og det ble kalt turnskue. Ganske, og hoppet ble kalt avsats. Så de hoppet over, og så mange, i begynnelsen var ofte hoppet i bånden av bakken, så de landet på flået. Så de hoppet langt utover, og det var jævlig, for da slo de igjen, men det var området å tåle å slå seg mest mulig. Så mange ti år så hoppet de mange steder, altså landet i bånden av bakken, hoppet og landet kanskje 50 meter ut på en flat.
Men jeg skjønner ikke at du skulle hoppe over hoppet.
Ja, det var i begynnelsen. Det var
altså som om det er en slags sånn, lite konkurranse der du ikke treffer hoppet.
Ja, du skulle hoppe over hoppet og så lande ned for hoppet. Det er en merkelig greie.
Men hva er liksom konkurransen da? Det blir en slags sånn høyde liksom.
Jeg vet ikke, nei. Jeg har ikke peiling.
Jeg føler jo litt noe av det som gjør at... skihopp skiller seg litt sånn fra langrenn. Jeg vet ikke om jeg har rett i det, men langrenn føler jeg kommer litt sånn av nødvendighet, fordi det er jo fremkomstmiddelet på vinteren, var jo da å gå på der, på langrennsski. Men skihopp virker som, det er jo bare moro. Altså det er en sånn overskuddsfenomen.
Det er nok riktig det. Altså langrenn var jo jakt, fiske, transport med kirka til naboer, til skolen, mens skihopping er nok mer lek. Sånne noe de lekte, han var husmann som sikkert hadde mye fri om vinteren og lekte, så det var kjent at en del telemarkinger lekte om vinteren på ski, og mannfolk og gutter og unger, så det er nok riktig det, men det er klart hvis du hadde vært på fjellet og kjørte ned til dalen, så kunne det også være en transportetappe ned til dalen, så det var nok bakt inn i hverdagslivet, men mye mer lek, og det sier seg selv, for at langrenn sånn som det foregikk, for eksempel på 1800-tallet, var jo gjerne med skreppe og en stav, og det var ikke langrenn sånn som i dag, det var løsnø, nysnø, en helt annen type å gå på ski på enn vi gjør i dag i oppkjørte spor, så utforkjøring og skihopping var jo spektakulært. Da de hoppet på ski, vet du, så hadde jo ingen, hvis det går til 1880, så hadde ingen kjørt en bil, ingen hadde vært et fly, så de var i luftet, de kunne fly, mennesker alltid ønsket å fly, tror jeg, så de kunne kjøre fortere enn for eksempel en hest eller et tog, og så kunne de fly i lufta og overvinne en slags tyngdekraft, så det var veldig... veldig spektakulært på en måte som er vanskelig å skjønne i dag, fordi i dag har vi sett så mye, men da hadde ikke folk sett alt det rare som sier hoppsporten. Folk sto bare fadevå for så ikke gutta. Hvis du brakk beinet for eksempel i 1880, var det et helvete, for da måtte du ligge med beina strakt hele vinteren. Det var ikke så lett å brekke beinet da. Altså, det var lett å brekke det, men hvis du brakk det, så var det veldig handicappet. Altså, det var noe med at det var farlig. Altså, det som var farlig, det tiltrakk seg unge gutter særlig. Så det, når de advarte mot det, så var det flere som ville gjøre det.
Men var det sånn at de liksom så litt ned på hopping, eller? For det oppleves jo ikke som nyttig. Jeg skjønner at langrenn, og at bedriver langrenn, ville i hvert fall være litt nyttig på en eller annen måte. Da.
I Norge så var det jo idealet å kunne både hoppe på ski og langrenn, så kombinert var idealet i Norge. Og det ble en øvelse som var pliktig faktisk i hovedlandsene, og Holmenkollen frem til tidlig på 30-tallet, så var kombinert pliktig. Så de hoppet og gikk langrenn for at det var farlig å gå langrenn for unger, for de kunne ødelegge lungene og hjertet. Det var ikke noe farlig å hoppe 50 meter og få hjernerystelse og ligge i koma. Det var helt greit. Men å gå langrenn var farlig, så fram til 1960-tallet så var langrenn nesten forbudt for unger i Norge. Så da var guttehopping den eneste idretten for gutter om vinteren, skøyteløp da. Så det var noe med at Norges Skiforbund hadde et forbud mot langrenn, så det gjorde at langrenn ble en øvelse som du begynte med i eldre junioralder eller voksenalder, men skihopping var gutteleken for å lære deg skibeherskelse. For alle som hoppet på ski, de måtte gå opp og ned og lagde jo bakker selv, så det var mye læring, det var mye kondistrening. Det var ikke bare å hoppe, det var mye lek som ga, og utholdenhet og ferdigheter på ski som var bra for å bli en god skihopper og for å bli en god langrennsløper senere. Grunnferdighetene fikk du faktisk med å hoppe på ski. Lek altså.
Det er et skiløpemøte på Grorud i 1862,
ja.
Som ble ansett som ganske viktig. Hva var det de ble enige om der?
De skulle hoppe på ski, og der var Ibsen han refererte. Henrik Ibsen var jo referent og skrev et ganske artig sitat som har sett i boka. Så det var skihopping, de hoppet med en stav, og det er en tegning av det som har sett i boka. Det ser litt rart ut, men Men de hoppet på ski, og det var det første som var i Kristiania, eller utenfor, det var jo Aker da, men utenfor Kristiania. Da hadde vært i Trysil og vært i Drammen i 1853 faktisk, det med at de hopper inn i Drammen alle i 1853. Så det var at de hoppet og jeg tror over en skrent, det, og så lekte litt på Grefsenåsen senere den dagen, tror jeg. Så det var tidlig eksempel i rundt hovedstaden.
Så er det organisert allerede?
Ja, sentralforeningen for legemsøs og åpenbruk stiftet i 1861, med tanke på løsrivelse fra Sverige, altså skyttelag og skilag, stiftet i 1861. Og da oppstod mange skilag i 1862, Trysil, Australia 62, og rundt som skulle drive med skiløping for å ha soldater som skulle være skiløpere. For Olav Rye var skisoldat, det var skisoldater som ble skrevet ut, de øvde ved kirka hver helg om vinteren. Og så det var på 16- og 1700-tallet med langrenn og med skihopping og skyting da. Hoppene, blant annet de hoppet og skjøt samtidig, de skjøt i lufta. Det var en øvelse som var på 1700-tallet.
Hva skjøt de på?
Nei, de skjøt vel kanskje, jeg vet ikke, jeg tror ikke de skjøt en fiende, men du skulle hoppe og skulle skyte før du landet, det var øvelsen da jeg lest. Men på 1860-tallet så kom jo skoleloven i 1860, og så var det også en gymlærerlov som sa at unger skulle ha gymnastikk hvis det var muligheter for det, og da skulle de jo trenes opp til gode soldater, så idretten hadde militære argumenter også. Så det var faktisk, skisporten var, det var jo linjegymnastikk, og det var skisport om vinteren, som hadde militære motiver. Organisert, men ikke lek. Det hadde vært før, altså, men da ble det i fastere former.
Hva det som vinnerkriteriene i et hopprenn på 1800-tallet?
Bare lengde.
Bare lengde.
Det var nok stil. Det var stil også, det var stil, men altså på en annen måte enn i dag. At du skulle beherske det, og da gikk det gjerne og langrenn samtidig. Så de tok tida mens de hoppet og kjørte, så det var en slags blanding av langrenn og hopp, hvor du tida telte. Men også utførelsen av svevet. Det var ikke så lange svev.
Kunne man vinne noe ting? Var det noen premier? Vant
penger og premier, så sentralforeningen sponset skirenn, og unger kunne få pengepremier. Og det var masse premier før OL startet i 1896 og 24 om vinteren, og 96 om sommeren. Så det var ikke noe amatøridial, og vi vet at de kunne vinne, ikke mye, men en god del penger. Og mange av telemarkingene solgte jo premiene. Sånne noen solgte jo premiene og dro til Amerika for å bruke det som en trampolin til å komme seg ut. Altså var med i skirenn, fikk pokaler, gullpokaler, sølvpokaler, skjer. Og dro ut til Amerika etter å ha solgt. De var kommersielle, altså, de gutta. De dro ut til Kristiania, gikk på ski til Kongsberg, tok toget til Oslo, og så var de med hopprenn, og dro tilbake til Morgedal. Og solgte å ski, altså. Sondre Nordheims var solgt som, han var jo skimaker, men andre lagde ski som de solgte som Nordheims ski, men han hadde ikke laget de, for da fikk de mer betalt. Så det var kommersiell tenkning da også.
Når er det vi liksom får eget utstyr som bare er ment for hoppa?
Frem til 1890-tallet var det stort sett kombinasjonsski, altså samme par til langrenn og hopp. Men da blir det etter hvert spesial langrennsski og etter hvert spesial hoppski, sånn slutten av 1890, begynnelsen av 1900-tallet omtrent. Litt forskjellig avhengig av hvem du spør, altså, for det var mange som hoppet på. Jeg har hoppet på løypeski på 70-tallet. Unger hoppet jo på løypeski i Brumunddalen da jeg vokste opp. Jeg har aldri hatt hoppski, men jeg hoppet på Trysirken ut løypeski. Så vi hadde på deling, jeg og broren min brukte ei ski hver. Nei, så så det er noe som har hengt igjen lenge. Men altså det å hoppe på ski, det var jo løypeski, gamle løypetreski, kunne godt hoppe 20-30 meter på de. Så det var noe som, hoppski var gjevt å ha, så de som hadde hoppski var gjerne litt bedre hopper. Og der jeg vokste opp, så var det mange som hoppet på ski som ikke hadde hoppski. Det er på 70-tallet.
Men noe av det som er spesielt med de gamle bakkene er hvordan de ser ut. De ligger jo i terrenget.
Ja, skaufart som det heter.
Skaufart?
Ja, altså fart i skauen, ikke stillas. Stillaset kom ca. 1901. Det kom stillaser i USA, for nordmenn dro til USA, og det er flatt på prærien. De bygde bakker, så de første store stillasene var det norske nybygget som bygde i Minnesota og Dakota. Mens stillasene i Norge kom ca. 1901. Det første er kanskje på Nordstrand, eller på Jan. Og så blir det Babelstårn, Holmenkollen ble kalt Babelstårn, var 9,5 meter høyt. Folk mente det var galskap å hoppe fra 9,5 meter høy trasse. Ja. Så det kom da litt etter 1910 og mer utover. Og etter hvert så ble det området høyeste stillase og størst bakke. Det var en konkurranse mellom bygder og byer om å ha den største bakken og største stillase.
Men de der gamle bakkene, for da ligger jo bare i terrenget,
ja.
La man det da på steder hvor man allerede så hvor det var åpent, eller hogget man skau på måte at her er det bratt?
Nei, du kunne kanskje se, det kunne være glenne, for eksempel tømmerrenne, som de sendte tømmerne, sånn som oppe på Marikollen i Trøndelag, jeg skrev en bok om den bakken i år også. Der var det tømmerrenne som de brukte som oppbakke, og de tok jo stygge bakker, for det var jo, det skulle være skummelt, det skulle være vanskelig, og det skulle være farlig, det skulle være farlig og vanskelig, så de tok de verste plassene de fant, ofte. Og så var det de tøffeste som tørte å hoppe der. Det er masse eksempler på at hopprenn kunne halvparten dette hvis det 1910, halvparten kunne dette rennet. Helt utrolig hvor mange prosent som datt. Og folk lo, altså slo seg på lår og lo for at det var ikke så langt. Hoppaksjonen, de slo seg ikke her, de slo seg, og det var frivillig. Så det var underholdning, folk kom for å se fall ofte, altså. Det var en del av moroa, og så var det bygdeoriginaler som hoppet, som, sånne tullinger som bare kjørte utover, og, som skulle tøffe seg, så det var en måte å breske seg og tøffe seg på.
Men altså, når du har holdt på med den boka her, har du kommet over et overrenn som sånn helt latterlig langt? For det kunne jo være bortimot så langt som helst.
Ja, det var et, oppe i Valset, så tror jeg det var et overrenn hvor det måtte være to eller tre som varslet nedover, for det... varslingssystem. Det var telefon da, på toppen ned til hoppet. Og så har du for eksempel Bjørnlibakken på Romerike, var det hoppet over to veier, har du lest om den?
Over to veier?
Ja, først var det en vei.
Og altså det var under hoppet?
Altså, du måtte hoppe over en vei før unna rennet, var det en vei. Men så bygde de en ny vei, så ble det to bakker oppover. Og i 1942 var det renn der, og da stod det to karer og skjøv alle karer, gutta, skjøv så de skulle få god fart så de ikke landet på veia. Så stod det to mann og skjøv alt de kunne. Så får du hoppe, og det mange bakker som har gått over veier. Det står jo bildet på bak på boka, Brakjebakken og Vinstra var det en bakke, men der var det to veier, altså på Bjørnlibakken på Romerike.
Ja, så hvis du ikke hoppet langt nok, så landet du...
Da landet på veien og slo deg noe jævlig, da.
Ja. Landet på flata, rett og slett.
Ja, landet på flata, og folk hadde jo ikke hjelm. Hadde topplue, mange hadde ikke det engang, så hadde bare bryllkrem i håret og bakoversveis, så det var ikke så mye å ta imot med det.
Men hva er det lengste overrennet du har vært borte av?
Nej, det är väl en kanske 7-800 meter tror jag.
7-800 meter.
Ja, ja.
Det är så långt.
Nej, det är ganska långt det.
Ja, det är så sjukt det.
Ja, ja.
du skriver jo det i boka di også, når det er så lange overrenn og det ligger i naturen, altså det er jo dyr i løypager der.
Ja, det var det. Det var jo i Oslo, så var det en som kom en rev i overrennet. Så han reven ble med i hoppet. Også,
den, altså han dro den med seg?
Han dro med seg reven, og så reven ble så redd at den pisset på seg i lufta. Så han hadde piss på seg, han karen. Og en som kjørte en elg også, elgen sto i overrennet, men han kjørte under elgen. Men det er flere som har kjørt hatt med seg rever, altså rever er flere eksempler på. Rever.
Ja, men altså, for de bare klamrer seg etter beina,
liksom? Ja, han ble redd, hang fast i skia, og så ble med i CV, og pisset på seg, reven.
Det er så datidens variant, liksom, å kjøre på en kjøre i 80 og treffe en elg, liksom.
Ja, ja, ja.
Hva er den første dokumenterte dama vi har i hoppbakken?
Altså det er jo i Trysil i 1863 en dame som hoppet, hun var jo 15 år, Ingrid Vespe, og hun hoppet, og hun fikk ikke premie, men de samlet en penger til hun, så hun stilte utenfor konkurranse egentlig, men hun hoppet og fikk veldig jubel, og det går igjen hele tiden. Damer har vært veldig populære i skihopping, alltid fått mye jubel, men det har kanskje vært noen sjefer i Norges Skiforbund som startet i 1908. Som har vært imot at de skal være med offisielt, men kvinnehopping var det mye av, særlig på Hedmarken. På 1890-tallet var det egne kvinnekonkurranser, masse deltakere. En dame som heter Gunnar Wold, som var med i noe som heter Nordbakken i Furnes. Så det var overraskende mye kvinnehopping, men gjerne jenter, for de trodde at eggstokkene løsna. Så hvis de kom i puberteten, så måtte de slutte, for da løsna eggstokkene, og de trodde at noen kunne revne over, så kunne de spre... Så, men særlig med eggstokker, og det med eggstokker var vanlig frem til 50-tallet. Jeg snakket med damer som var i 70-tallet som ikke fikk lov til å hoppe av mora si, for de trodde eggstokkene kunne dette ut.
Ja.
Og det var seriøst da legene sa det.
Hva har de noe sånn, er det noen egne dameklasser, eller hopper de sammen med gutta, eller hva er systemet?
Det var mange som hoppet i gutteklasser, og det var vanlig ofte at damer kjørte ned bakken, for eksempel Frambakken i Brumunddal, som åpnet i 1897 februar. Der var det mannfolk som hoppet og gutter, og så var det damer som kjørte ned under rennet, altså de kunne åpne rennet, og det kunne være prøvehopper, og det betyr å åpne rennet. For eksempel i 1913 var det hovedlandsrenn i Brumunddal, der jeg vokste opp, og da var det ekstra tog fra Kristiania, Kong Håkon kom der, det var 8000 nummererte billetter, det var 10000 tilskuere, han måtte vasse i snøen forbi tilskuere, og de hadde ikke rød løpe på stasjonen, så de måtte bygge en trebru inn til lokalet Framheim, hvor det var ordføreren skulle tale, og han var så nervøs at han sa hans høylig konghet. men i hvert fall så kom han til bakken, og så kongen måtte vasse forbi publikum, det var 10000 tilskuere, og da var det kvinnelig prøvehopper Oline Lundby som hoppet med skjørt 38 meter. Problemet var at jenter kunne ikke gå i bukse, vet du, og de måtte hoppe i skjørt, så alle damer hoppet i skjørt, og det er jo ganske upraktisk. Så det var noe av ulempen med å være damehopper, men hun var prøvehopper i hovedlandsrennet som var NM, så det var med damer i store renner, men som prøvehopper som åpnet rennet, eller pausefilm, men de var veldig populære, jeg har bildet av de boka flere steder, så de har ikke vært motarbeidet, men de har vært som en del av hoppkulturen, og særlig blant de yngre. Men når de kom i puberteten, så slutta de fleste. Noen få holdt på til det var 20 år, men veldig få, så de fleste ga seg i sånn 15, 16, 17 års alder.
Du nevnte jo kong Håkon, var det du sa?
Ja.
Når er det vi får den koblingen mellom kongehuset og hoppsporten?
Med en gang.
Altså, med en gang.
Kong Oskar var jo svensk, kong over Norge fra Sverige og Sverige, men så han var jo på hopprenn, kong Oskar den annen fra Sverige, som var kong i Norge. Han, da kongen kom til Norge, så sa Nansen at skal du gå på hopprenn, så må du stå ute og se på rennet, du må stå og se alle, du må tåle kulla, du må stå i snø og sno og frost, da vil nordmenn respektere deg. Og i 1906 var det forferdelig vær i Holmenkollen, det var møkkavær, det var første gang kongen var der, jeg tror kanskje Alexander, altså Olav var der også. Så han var der, Håkon, men han hadde fått da et par støvler, dobbelt sett med støvler, hadde to par støvler utenpå hverandre, og så en frakk, og så to han røkte. Han var tynn som en strek. Og så der var han, og du ser bilder som er i boka fra det rennet, så ser du at han sto der, og han ble et symbol. Kongen var til stede på Holmenkollen, på Hovedlandsrennet og på Store Renn, så det er en kongelig sport fra begynnelsen. Han er dansk, og Nansen sa det, skisport er viktig i Norge, og Nansen var jo en helt da, så Amundsen var en helt, så det var en kobling, og flagget hang på toppet, på hoppet, og de sang nasjonalsangen, så det var veldig nasjonal æresfrykt, og så var det kornett eller trompet, sånn lyd på hoppet, før hver hopper, så det var også på festen etterpå, da, og gjerne nasjonalsangen, og foredrag av nasjonal oppbygd karakter, så hoppsporten og langrennsporten, skisporten var veldig nasjonal, enormt nasjonal. Det er vanskelig å forstå i dag, for vi har jo vært selvstendige så lenge, men da var det helt annet følelse knyttet til å være en nordmann og hoppe eller gå på ski ut av unionen fra Sverige i 1905. For svenska, de hadde ikke greie på skihopping. De hoppet på ski, men langrenn gikk de, men det var noe annet i Sverige og Finland enn Norge.
Hvor mange tilskuere er det på et sånt kjemperenn i 1905, for eksempel?
Det kunne være sånn som i Brumunddalen. 10.000 år bodde det 416 personer i Brumunddalen. Så var det bra det. Og jeg snakket med som var der, han ble 109 år og 8 måneder, og han hadde vært der og gått 13 kilometer på ski, og det eneste som ikke var der, sånn, det var folk som lå for døven, sånn, i et kammers, eller som alle der. Han sa det, da var han 107 år, og da ringte telefonen, og så skulle jeg ta telefonen for han bodde på Gjøvik. Jeg tar den, så nei, jeg tar den selv, så hvem er det, spurte jeg, datteren min, jeg er 5 år og bor på gamlehjem i Brumunddal, sånn. Da var han 107 år. Og han hoppet, i boka, så han hoppet, for det var frambakken her i Brumunddalen, det var Karstisje, han hoppet den, han tørte ikke hoppe, leste du det? Så han gikk opp i mørket og hoppet, for da så han ikke hvor stor bakken var.
Herregud.
Hoppet i mørket og slo seg nesten ihjel, og ja. Overlevde. Og for han skulle imponere dama, han fikk dama, fikk en unge, så han fikk dama fordi han hoppet i bakken.
Ja, så det funket?
Ja, det fungerte, ja.
Men hva var det største antallet publikummere du har kommet og lest deg opp til?
Det er vel kanskje hopperen i 52 i Holmenkollen, jeg vet ikke om det. Hva som er rekorden her egentlig, men om det var noe over 100.000, var mange som gikk inn gratis, for det er antall billetter, men det var over 100.000 i 52 i Holmenkollen. Jeg tror det er det største, som, så vidt jeg vet. Altså.
Hvis vi hopper tilbake i tiden, sånn, ja. Rundt 1905-1910 borte der, i hvor stor grad er dette en fest? Altså, er det sånn, er det full fest? Folk drikker og herjer? Eller sånn,
folkefest, hvor folk kanskje tok en knert på innerlomma, drakk buljong. Det var ikke fyllefest, tror jeg, men festen etterpå kunne være kanskje fyllefest, men det var noe annet, for det var skiseksene, altså seks er et svensk ord, som betyr lystig aftensmål til starter i 60, det var festen for løpere og for de som var arrangerte, mens hopprennet var mer en folkefest, det var sånn folk samlet seg, alle var der, presten, klokkeren, alle sosiale lag, gutter, jenter, unger, gamlinger, og de samlet seg, for det er ikke så mye folk i Norge, men hvis det samles, så virker det som det er flere. Og om vinteren så er ikke folk så mye ute, og det var vinteren 17. mai. Alle bygder hadde et stort hopprenn, de hadde byer også. Det var et folkefest hvor de møttes, og hvis det var en liten bygd, så var det noen hundre, og var det en by, så var det noen tusen. Så det var veldig populært, og det der framrennet som gikk i bygda mi, da var det 10.000 i 1913, og i 1948 var det 3.000 som bodde i bygda, og da var det EM i skøyte på Hamar, og da var det 1500 tilskuere, og det var lite, så sto det så få tilskuere har det aldri vært i. Frambakken står det i 48, for da var det EM på skøyte på Hamar, men da kringkastet de skøyteløp i hoppbakken. Men vanligvis var det 3-4000 der i den bakken som var stor, men det var noen tusen, altså det var vanlig overalt egentlig. På Lindesnes så åpnet han i bakken 1948, da var det 2000 tilskuere på Lindesnes. Altså det utrolig mengder av tilskuere overalt, altså.
Hvor ofte er det renna?
Hver helg hele vinteren, fra januar til mars, men det er klart at noen steder som Kongsberg, som var et hoppsportens mekka, var det jo hopprenn hele tiden. Og det var ikke bare kretsrenn og landsrenn, det var jo også tullerenn, sørperenn om våren, bedriftsrenn, lekerenn, mororenn, uorganisert, altså det var masse forskjellige typer renn.
Men hva er sørperenn for eksempel?
Det var renn i sørpa om våren, hvor de hoppet i kostymer, og kledde seg ut i kostymer.
I sørpa?
Ja, altså det var sørperenn ble det kalt. om våren, for da det sørpete.
Altså, det høres jo livsfarlig ut at man har dårligere bekledning og hopper på dårligere
underlag. Ja, folk kunne hoppe i naken og underbuksa og mye forskjellig. Så det var en type for karneval på skihopping, hoppeskihoppende karneval. Altså.
Mororenna, er det det samme?
Ja, det samme som mororenna, ja. Så påskeren og... Det var masse renn, og bedrifter hadde ofte egne hopprenn, og skoleskirenn var vanlig, som jeg sa. Og det er jo eksempler på at elever som læreren selv besvimte over henne, men allikevel kjørte, så det var ganske tøft. Altså. Og mange tørte jo ikke å hoppe, men de måtte hoppe fordi de var gutter.
Ja.
Og jentene så på likte de gutta, som de som hoppet, de var tøffe. Mm. Så det var en måte å vise tøffhet på.
Vi må snakke, vi må passe på at vi rekker å si en god del om Holmenkollen.
Ja.
Altså, når er det den dukker opp? Når er det
1892.
Ja.
Og det er jo fordi husbrennen startet 1879. Da hadde det vært renn nede i byen, og der var det lite snø, litt mer snø på Huseby, der var det jorder, og de flyttet opp til Holmenkollen, mer snø enn på... Det er jo en kolle som heter Holmenkollen. Det var jo en gardbruk som heter Holmen som eide det, tror jeg, og det i Anna Bakken, det var reserveren i 1892 for Huseby, og så ble det permanent fra 1993. Og i begynnelsen var det vel ikke noe stillase, det var bare skaufart. Så det var jo, langrenn gikk da faktisk på Frognesetra, så hopprenn gikk i Holmenkollen, og langrenn gikk på Frognesetra. Det var delt altså.
Og så var det man kom seg til Holmenkollen på den tiden der da?
Det var jo mange som måtte gå, det var jo, den trikken kom vel litt senere, det kom vel, kom ikke i 98, ja, tror jeg, til Vesterud, tror jeg. De gikk, men folk var vant til å gå, og de brukte hesteslé, masse hesteslé, hvis du ser bilder av renn, så var det masse hesteslé, så de kom seg opp dit altså. Det var mange som ville se renn der i Kollen.
Men det der kjerne i banen?
Ja.
Besserudkjerne.
Problematisk.
Det høres ut som en kjempedårlig idé. Ja. Du lager et hopp, en hoppbakke her, men det er tilfelligvis et kjern i bånd.
Ja.
Ja,
det var vel en bekk der først, og så ble det et kjern. Og du skal jo ikke lande, da måtte det være is, vet du, på sletta. Altså, publikum sto jo på kjernet, og, så måtte, isen måtte være tjukk, og det hender at den ikke var tjukk nok, og du måtte teste, sto og hoppa på isen. Så det var masse problemer med den. I årevis måtte pumpe vann, og det snødde mye, og det regnet, og det var mye rart.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Og så var det vel, det var ikke noen permanent tribune?
Nei, de tok ned tribunen hvert eneste år og satt den opp før endet, 14 dager før endet.
Altså, hvorfor bygde de opp og ned? Det virker så tungvint.
Jeg vet ikke, men det var kanskje på at det var stygt om sommeren, tror jeg. De mente at det skjemmet landskapet, tror jeg. For mange mente at det stillaset som først var 9,5 meter, som datt ned i 2020, at det var 19 meter da. De mente at det var stygt også, og det var noe at det skulle ikke skjemme landskapet, tror jeg egentlig. Mm.
Hva var det som skjedde i 27
da? Da datt stillaset ned dagen etter rennet, for det var så mye snø at stillaset datt ned, men det var dagen etter rennet. Men det er flere eksempler på at stillaset har falt ned mens det har vært løpere på toppen, blant annet i Nannestad oppi, var det det? Og så var det rennet oppi Nordby da, der var det en bakke som datt ned, og de overlevde som var der, men datt den 10-15 meter ned, altså det er ganske skummelt altså.
For det ser jo virkelig ut som et sånt, som et stillas utenfor et bygg som de driver og pusser opp. Det er liksom bare sånn... Ja. Skabrakker da av et...
Ja, mange dårlige stillaser, mange som blåste ned, mange som datt ned, men ofte ikke mens det var hoppet der, altså, men mange som datt ned. Eller at de måtte rives, eller de brant opp, eller vinden tog ju många för de står ju gärna på topper och så de är utsatt för vind. Mm. Och det var ofta dålig byggd efter dagens standard. Det var inte några regler tror jag, det var mer byggd efter inte infallsmetoden men sätta upp fort och hoppas att det hållt så länge som möjligt. Mm. Det var lite likesen hållning.
Det är farligt allerede för det har börjat hoppa så är det farligt. Ja.
Så det var ja och många hade ju jag har ju höjdskräck men det finns ju hoppare med det finns Odd Hammernes Asker hade ju höjdskräck. Peter Nordtug var skihopper, han hade höjdskräck så han slutade han hoppa över 70 meter han, så han var ju kombinerat löper han Björn Dæhlie var kombinerat löper också. Men Peter hade höjdskräck och slutade av den grunden tror jag.
På ett eller annat tidspunkt så exploderar ju med backar ja. I Norge. När är det och vad är det som får det att ske?
Jag vill säga att huvud kanske på 20-talet då blev det enorm intresse. OL kom i 24. Norge var världens bästa vinterdestination och bröder Rud från Kongsberg, de hade där fina hoppgenser som kom på 20-talet med Kongsberg på ja fin sveis och du kan tänka oss idrotten må ju betraktas efter hur vi ser idrotten idag. Du måste se på det vad som har varit för. Hvis du tänker dig hoppsporten för 1930 då, så var det rakstilen hvor de stod oppreist och så kom den Kongsbergknekken och så det här hvor de lå veiva med armarna, det var väldigt elegant och de hade fin sveis, unge kjekke gutter, langrennsløpere gikk i skogen, kom tillbaka med slim och blå i trynet, hoppere av svettak en gang. De var bara friskuser i bakken. Och du måste följa med, det var så måste se på, det var inte någon det var inte någon repriser, så det var väldigt tillstedeværende sport alltså. Du måste vara till stede och det var det gick ju väldigt fort över, så det var till några timmar men vart hopp var det några sekunder och så var det att stå och se på. Det var men det var sociala var nog en del av moroa och om du ser på för exempel Reidar Andersen Bigge Ruud på 30-tallet så är de så ut som filmstjärnor och var ju superstjärnor i det lilla landet Norge och då var det enormt populära och radion började överföra i 2020 du hörte nedslag på radion var stort folk satt upp i dalen hörte på nedslag i Holmenkollen så det var nog hopprenn på radio blev populärt alltså utroligt nog.
Hur många backar tror du det var på det mesta?
Jag tror kanske att på det spörs också när det definierar men Torleif Skjeldrup sa 2000 i 50 men det var många fler för det var ju säkert 2000 nästan 2000 skolebacker bara men det har varit många tusen en del tusen är svårt att säga men det spörs också när det definierar backar för jag har registrerat cirka 100 backar i Ringsak kommun där jag växte upp och i Trysil har registrerat över 100. Det har varit massa så kallad hoppbackarkeologi och registrerar gamla backar. Hvor de i stort sett mannfolk går runt och finner gamla backar och noterar ner. Mm. Så det är en hobby som en del har haft. Jag hoppas att det blir gjort mer av det till boken för det är många böcker och artiklar som kan skrivas lokalt hvis de blir inspirerade att göra det för att registrera vad som har varit för det blir borta där.
Var i landet är vi tregist med att komma igång med skihopp?
Det var ju en hoppback i Rogaland ganska sent. I Sauda kom en hoppback runt 1915 med stillas och det var bedriftens mann då. Så Rogaland var kanske det sista, men det var ju det var hoppback på Svalbard och Svalbardkollen. Men det kom överallt och så jag har ett kapitel om Smertebakken
på Smertebakken.
Smertebakken på Kråkerøy. Där var det hoppbacke. Och så de troligaste platsen på Jæren var det Obelstadbakken där de hade tang och tare i på kuren och på sletta. Och i Hammerfest så hade de fiskekasser på kuren, men hvis du landade lite hårt så slog det en fiskekasse och datt igenom hela dritten. Det var i Hammerfest så det var överallt alltså.
Vi är så imponerade över att de får till att lage hoppbacker över polarcirkeln. Alltså det var ju inte lys i backen på den tiden.
Nej, så Björn Wikås sa då nordlys han, var nordlys.
Ja.
Ja.
Det var det du måste gå efter liksom.
Så vi gick efter nordlyset men det är klart att visst hade Björn hade hoppbacke på Lovbroa hade en hoppbacke. Det var naboen var elektriker så han lagde ei lampe med til Björn och där hoppade han. Men så var det nordlys och det var ju många som hoppade i mörker. Du ser ju att under krigen så hoppade de med hade stearinljus på hoppet så de kunde ha stearinljus på hoppet för att se vad hoppet var. Och så hoppade de under kätting, alltså de akte under kätting som de satt upp.
Men varför det?
Nej, för att se det var tyskar hade stängt backen, mittstubacken.
Ja.
Och för med kätting, men för de akte under alltså satte de kätting för att se var eller lys för att se var kättingen var. För det är livsfarligt att träffa en kätting.
Men hur hög var kättingen då?
Den var ganska låg den då.
Ja, så du ville träffa dig i leggen liksom.
Ja, måste smyga dig under och Christian Mohn gjorde det. Det var livsfarligt, men det är exempel på att de hoppade med lys på hoppet. Och så i Kongsberg var första lysbacken i Norge var i Vålerenga på slutet av 1890-talet, hvor de satte upp någon lys i backen och på Kongsberg kom det i 2020 och så kom Midtsbakken i 233 runt här. Så det kom någon backe för krigen, lysbacke heter det, lysbacke.
Vi måste se lite om krigen då för det fick ju faktiskt ganska stor påverkan på norsk hoppsport.
Ja, för att de la ju ner det var idrettsstrejk från 1941. Birger Ruud blev tatt. Han var väldigt populär och det var ju illegal skihopping var det mycket. Det var bland annat i Drammenkollen mycket, vet jag. Det står i boka, det var mye, mye Buskerud. Buskerud var jo et hoppfylke, for det var jo Kongsberg og masse hopper rundt her. Men i hvert fall så la de ned hoppsporten offisielt, men det fortsatt som illegal hoppsport. Det var noe NS-hopping, men ikke mye.
Hvordan klarte du å hoppe illegalt da? Jeg skjønner, altså, langren skjønner jeg, for du kan jo bare late som du på tur.
Ja.
Men altså, du kan jo ikke late som du hopper på ski.
Nei, det er ikke det. Det er vanskelig. Men det var vel det at en del hoppet i bakker som lå langt unna folk, en del hoppet i bakker som de lagde selv. Dravnkollen lå jo ganske tydelig til oppi her, men de hadde kanskje ikke på seg startnummer, så de hoppet uten startnummer og hadde en slags renn uten å ha startnummer. Så det er noe med at det ble forsøkt arrangert i skred, og tyskere, det er ikke sikkert de brød seg like mye om det overalt, men nordmenn hadde trussel om at det kunne jo faktisk bli drept, eller tatt og drept, altså, eller satt i fengsel, i verste fall drept hvis det skjedde, men det var mange illegale hoppere, og mye på Lillehammer var det, der hadde NS et slags senter for idrett, skisport på Lillehammer, så der var det mange NS-hopperen der, for de annekterte jo bakkene, mange drev med tyskere, drev med skyteøvelser i bakken, og til og med eksempel på at folk har bodd i hoppbakker, det var en hoppbakke oppe i Valdal oppe i Møre og Romsdal, der var det en som, det var vedovn, kjøkken, kunne bo i hoppbakken, og på Bekkelagsbakken så var det en skomaker som hadde skomakerverste i bakken, og det var fugler som hadde bygd fugler der, men det var før krigen altså, men altså, så hoppsporten eksisterte under krigen, men ikke så aktiv som før.
Men etter krigen, da, det er mange hoppbakker som er i veldig dårlig forfatning.
Ja, fordi de forfalt under krigen, og mange bakker som lå øde til, de ble ikke brukt noe særlig til krigen, så de ble vraka, for folk ville ha lett tilgang. Ofte, sånn som på Kongsberg, så sto det at det tar bare en halvtime å gå, sto det. Bare en halvtime å gå til Halmabakken. Altså, det var lite, bare en halvtime. Mange bakker kunne kanskje bruke tre kvarter en time å gå, men på beina eller på ski, men det var et nasjonalt løft etter krigen med Rolf Hoffmo i Stui, statens ungdoms- og idrettskontor, som ville bygge opp hoppbakkene, blitt penger til det sentralt, og det var Norge skulle være best i skihopping, og flest hoppbakker, så det var en enorm bygging av hoppbakker etter krigen, og da var interessen ekstrem, altså. Mm. I 40, 50 og 60 år, ekstrem hoppinteresse.
Litt har du sagt her, at litt av det som gjør hopp så spennende, er jo at det er så farlig.
Ja.
Hva er de farligste bakkene du har kommet over?
Nei, det er klart noen småbakker. Gustavbakken på Modum var farlig, ble det sagt. Det var noen bakker på Sørlandet hvor nesten alle datt. Og det var mye småbakker som var stygge. Beinbrekkeren var den bakke som ble kalt i Oslo, hvor halvparten småpa brakk bein omtrent. Rundkjernbakken tror jeg den het. Så de ble lagt ned ofte ganske fort, for at det var ikke så for farlig. Altså. De store bakkene kunne også være ganske farlige, men de var ofte lagd mer med profil og på en ordentlig måte, mens de små bakkene var... Det var en bakke opp Skådalsbakken i Oslo-marka som var veldig farlig. Men da var det kanskje ikke å hoppe der og beherske den, så det var mange som syntes det var tiltrekkende at bakkene var farlige. Så ofte unge gutter syntes det var morsomt, og hvis du ser bildet av han som heter Gunnar Hjort, har du sett han i boka, som hoppet med armene bak, har du sett det?
Ja.
Han hoppet jo på Kobberhaugen med to langrennsski og hoppet med armene bak nakken for å unngå å brekke nakken. Og,
er det derfor han hoppet
ja,
sånn?
Ja, for å unngå å brekke nakken. Og han brakk ikke nakken, men han brakk jo begge skia tre ganger. Og så står det i teksten, senere ble han lege, står det. Så han var helt gal, altså, han hadde ikke frykt da, sa han. Han var jo 16-17 år, og noen gutter er jo sånn at de har jo ikke noen frykt. Og noen av de ble jo skihoppere. Mm. Altså frykt for fart, altså. De tenker ikke over konsekvensene. Og det var kanskje en fordel hvis du var skihopper.
Er det noen dødsfall på noen tidspunkt?
Noen få. Altså det er en som heter Arne Haug som døde i Gullbekkåsen i 34. Han besvimte i lufta, så datt den og brakk nakken og døde. Momentan så dro den på slev etter et hus og spurte folk hvordan går det med han. Han er død, men må ikke si til gutta på toppen, for det er jævlig mye vind i bakken. Så det er ganske, ganske skummelt. Men han fikk muligens et illebefinnende, for han hadde noen slags influensa uka før. Arne Haug fra Gullbekkåsen har laget en skillingsvise om han. Og så er det noe... Det var jo et dødsfall i Telemark hvor en gutt kjørte på et tre før hoppet, så jeg vet ikke hvor mange dødsfall det er, men det er over 10, men jeg tror under 20 i Norge. Mm. Men ganske sjeldent, altså, for at... Men mange som har besvimt, mange hjernestyser, mange brud på hjerneskallen og mange stygge skader, men ikke så stygge allikevel, fordi folk hoppet i små bakker, og hvis det er små bakker som 30-20-30 meter, så slår det dem ikke så mye å... Og de hadde jo skibærske, så det gikk jo gradvis. De begynte jo ikke å hoppe i større bakker, så det å slå seg var en del av hoppsporten, og er jo fortsatt det sikkert. For de falt jo mye. Jeg husker jeg falt mye selv. Jeg var ikke noe særlig redd for å hoppe i småbakker, men jeg tørte det. Jeg synes det var greit, og dette. Så det var noe med at du tørte ofte å falle der. Og Wirkola sa det at han falt jo ikke, for han tørte ikke det, Bjørn Wirkola. Han datte jo bare en gang i 1969, tror jeg, NM i Mo i Rana, i ren omtrent. Så han tørte ikke dette, for det var så bratt og bakker. Så han, der forsto han.
men når vi begynte med stilaser da,
ja.
Ikke sant? For da kunne du på en måte, du lagde ditt eget ja. Terreng på en måte da. Mm. Det må jo ha vært noen som bygde for bratt der også på en
måte. Masse stilaser som var for bratte, som var smale. Hvis du ser bilder fra Paris, har du sett det? En bakke hvor 60 meter høyt stilas bygde opp som en sånn rukleverk.
Det er så høyt det.
Rukleverk, og det var jo på flatmark I Paris. Og det var isen, de la på is hver dag, og der var det jente på 12 år som hoppet fra Littedal, mora var med og så på. Men hun hoppet ikke fra toppen, men der var det helt forferdelig oppe. Men det var det verste eksempelet, men det var jo og mange stilaser som var skumle, for at hvis 15-20 meter ganske mye, så jeg var på et hoppak I forrige uke, eller for to uker siden på Romerike, og det var en 25 meters bakke, men jeg synes det var høyt altså. Det var ganske høyt allikevel altså.
60 meter var det en stilas
ja.
Altså?
Ja, det var det, og Holmenkollen var jo 60 meter den gamle, før de bygde noen var det 60 meter.
Damenes pokal, det ja. Noe som heter I gamle dager?
Det var jo for, det var vel for beste hopper, eller for stiligste hopper, eller beste stilkarakterer. Det var litt forskjellig, men det var for beste hopper I kombinert, altså for kombinert var en øvelse. Det var status for damenes pokal, det var stas.
Men var det damene som bestemte også, holdt på å si?
Det var nok det delvis, ikke alltid tror jeg, men damene kunne ha et ord med lag, og det var veldig mye kvinner på hopperen, det var de så på, de var med og arrangerte, de var med og lage pølser og buljong og serverte. Så damer var en høy grad en del av hoppsporten, men de fleste var ikke aktive. Men mange hadde hoppet på ski selv, så de visste hva det var for noe, hadde sønner som hoppet. Så kvinner var I bakgrunnen og var med og arrangerte hopperen. Hoppbakketegnere og hoppbakkebyggere var menn. Men damene sto for det mer praktiske innen mat og servering og forskjellig. Og på festen så klart. Så det var de fordelte oppgavene sånn som folk gjorde før I tida.
Apropos det å tegne bakker, for det blir jo litt orden på det etter hvert. Det jo en, et navn som går igjen litt her. Torleif Tunål Hansen.
Han har tegnet flest hopphokker I verden, over 1000, det 1037 eller sånt rundt her.
Ja.
Han var fra Kongsberg, han dro til Tjekkia, Slovakia, og, eller nede der, nede I Slovenia var det vel, og, Slovenia var det, og han kom tilbake og ble store hoppbakketegner I Norge. Og, Han har et eller annet sett arkiv som jeg har gått til. Han var en antenne av 25, 30, 40 oppbakker I år I mange år, og fikk litt betalt, men ikke mye. Han var idealist, altså.
Ja, for når, det vi liksom begynner å tenke på fysikkens lover her, og skjønne at liksom bakkens utforming har noe å si? Og...
Det mer på 20-tallet, altså, for da ble det lengde på det. De hoppet over 50 meter, og de skjønte at du må jo ha litt system på det, I hvert fall de større bakker, og I hvert fall hvis det store renn. Mm. Så det var regler fra Skiforbundet, men det klart at veldig ofte så ble ikke de reglene fulgt. Det ser vi at det var en plan, men de lokale ga blaffen eller tok litt vett på det og lagde sin egen variant. Men allikevel så fantes det mange småbakker som ikke var under det systemet. Så hoppbakker, noe av sjarmen var at det var forskjellige typer bakker. Det var kanskje en standard, offisielt fra Skiforbundets norm, men, og fra FIS fra 24, for da FIS ble startet I 24, internasjonalt Skiforbundet. Men det var veldig mange variasjoner, altså, og folk bygde jo bakker selv på garn. De bygde hagen på eiendommen, så... Jeg har vært I mange bakker som bygd på 50, 60, 70-tallet hvor folk har bygd sine egne hoppbakker, og da det jo litt av hvert. Altså, men de hadde en teori som lå bak det, som forandret seg litt med stilen, for at bakkene måtte bygges om på 50-tallet da finnestilen kom. Så de måtte bygges om da V-stilen kom. Det skjedde en utvikling av hoppsporten hele tiden, med andre typer bakker sett I langt perspektiv I hvert fall.
Men disse liksom, store bakkene I forskjellige kommuner og sånn,
ja.
Som det litt størrelse på, hvem det som bygger, og hvordan blir det finansiert? Får de lønn de som bygger, det frivillige? Eller
Stort
hvordan?
Sett bare dugnad. Lokale snekkere hentet norske karer som bygde det, og de var med de kunne for eksempel ha innsamling av tømmer I bygda, så skar de plank, eller bjerker og stokker. Det var innsamling av penger, idrettslag av penger. Det var lite støtte å få kommunalt og statlig. Det var veldig mye dugnad, enorm dugnad for å bygge bakken, for å preparere bakken, for å vedlikeholde bakken. Altså det utrolig, det var nesten for galskap, synes jeg, hvor mye tid de kunne bruke menn særlig på å bygge bakker og anlegge bakker og ta vare på bakker for en lokal stolthet. Du skulle ha større og bedre bakker enn nabobygda. Det var noe med hoppbakken, altså stilasen skulle være stor, du skulle hoppe lenger, og det var en stolthet knyttet til bakker. Det fortsatt det, altså, men det var det særlig da alle hadde bakker. Så, akkurat som Vikersund I dag gir en stolthet til området her, så var det mye stolthet det der, altså, bakkene.
Det ikke ufarlig å bygge de heller, det skal jo sprenges og fraktes tømmer.
Mange som sprengte steiner, og det et eksempel på han der, da de bygde Nygårdsbakken, så kom det masse steiner, og bikkja til han igjen, ble jo klemt I en diger stein, så bikkja døde under en diger stein. Det eksempler på ulykker, men det var jo snekkere som hang og dingla 10 meter, 20 meter opp bakken med topplo og så det var altså å bygge bakker var jo et fag det, men det ble gjort av mange.
Det høres ut som det galskap fra A til Å, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Det liksom livsfarlig å bygge bakken, det livsfarlig å gå opp til laset, det farlig å hoppe inn, det farlig å lande.
Det en viss risiko, kanskje ikke livsfarlig, men en viss risiko.
Ja.
Men risikoen var noe av tiltrekningen, tror jeg, for at gutter begynte jo, og jenter begynte i små bakker, og du våger jo mer og mer, og de som blir gode, de tør jo veldig mye mer enn de andre, så de fleste stoppet jo kanskje i en 30-40 meters bakke eller 20 meters bakke, mens andre fortsatte å Virkola for eksempel, han, de målte jo pulsen på toppen av bakken. De fleste har jo høy puls, han hadde nok så høy puls. De fleste har jo veldig høy puls på toppen og høyere, enda høyere puls på hoppet. Han hadde nok så høy puls på toppen og lavere puls på hoppet. Pulsen sank ned mot hoppet. Han ble god. Mm. Hadde vært japaneser under krigen, så hadde vært selvmordsbomber som hadde overlevd.
Men det jo noe som jeg synes kjemperart her, som jeg ikke visste før jeg leste boka di. Altså, ja. Det jo en kamp om lengde her, ikke sant?
Ja, ja.
Alle bakkene vil jo ha, ja. Det om vi vil være lengst, ikke sant? Ja. Ha den, være den bygda som har den bakken vi vil hoppe lengst.
Mm.
Og den hellige graal jo 100 meter her.
Ja.
Men det var ikke lov til å hoppe 100 meter. Hva også, er greia med det? Vi hadde ikke lov til å hoppe 100 meter i Norge.
Nei, altså mange noen hadde falske mål, falske metermål. Så de kunne måle mer meter enn det var. Og etter hvert på 50-tallet så var det noen som hoppet med blekk under skia, så du så hvor du satte nedslag. Men det var en regel som kom i 30-årene om at du skulle ikke hoppe over 100 meter, for det var noe med at det var farlig. De hadde jo ikke hjelm, det var dårlig, altså ikke dårlig ski, men etter datia så var det mange som falt, det var noen stygge fall. Og Norge mente at det ikke skulle være, og FIS altså, som var veldig styrt av Norge, men det var flere land som sa det samme, de mente at det var farlig å hoppe over 100 meter, altså grensen var jo tresiffra 100 meter, så det var symbolsk. Og Sepp Radl hoppet jo over 100 meter i 36, og da sto de norske gutta og så på. Reidar Andersen hadde jo hoppet 9,5 meter fra Hønefoss, Ringkollen, eller Hønefoss, ja, og senere Freide da. Så det var først i 57 at det ble hoppet over 100 meter i Norge på ren. Det var på rena, Asbjørn Aursa hoppet 101,5 meter.
Var det lov da?
Da var det lov, tror jeg, men det var forbudt i mange år, og det skulle ikke være større lengder enn 80 meter. Og det ble bygd noe som heter Narekollen der i Telemark, Sauherad, og der kunne de hoppe over 100 meter, men de flyttet hoppet. Skiforbundet sendte menn, representanter, og som flyttet hoppet og justerte farten så at de ikke hoppet over 100 meter. Og det flere som hoppet over 100 meter, tror jeg, men det ble ikke gjort offisielt, for det skulle ikke gjøre det. Og det var enighet om det i flere land, men i Jugoslavia så ville de ha det de kalte skiflyvning i Planica, og der hoppet de over 100 meter første gang. Så det startet der, og det ble sett på som en abnorm utvekst på hoppsporten som ville føre galt av sted. Og Birger Rudd sa det på 30-tallet, at det kom til å bli 200 meters hopp sannsynligvis. Ja, det forutså han allerede da. Men det Sigmund Rudd sa på 50-tallet var at hvis bakken blir for stor, så vil hoppsporten krympe. Sånn. Mm. Folk tør ikke å hoppe så langt. De gjør jo ikke den jevne mann eller kvinne.
Men når de fikk planlagt seg å kunne hoppe over 100, ja. Hadde nordmenn lov til å hoppe over 100 i utlandet?
Nei, hadde ikke det, og da ble de utstengt akkurat som doping. Altså et år i dag doping.
Ja, herregud, ja. Det må ha fått kjempekonsekvenser for norsk hoppsport, vil jeg tro da, at du ikke får øve deg på å hoppe så langt som det faktisk er mulig.
De øvde i store bakker, men det var jo ikke renn i bakker som var så store, så det var jo bare en sjelden gang, det var vel 4-5, på 50-tallet var det kanskje 4-5 bakker hvor du kunne hoppe skiflyvning, og det var bare ett renn i året. Og det var veldig skummelt, de gutta som sto på toppen, ofte var det vind, vet du, det er alltid vind i hoppbakker, så det var mye skummelere enn mange tror, og de som gjorde det var jo gode atleter, de var tøffe karer, så det var ikke hvem som helst som for det første dro opp en skiflygningsbakke da. Så det er referater og sitater fra de karer som sto der, de var livredde på toppen mange, og de gjorde det for det. Så det var ikke alle som likte det, og heller ikke alle hopper i dag som liker å hoppe i store bakker, men i dag er det mindre risiko for at Oberstdorf for eksempel i Tyskland der, var det jo skummelt altså. Mm. Så det var noe med at det var en overgang fra Torbjørn Falkanger, som ble med to i Ole 52, han hoppet vel aldri i skiflyvning, for han syntes han ville ikke risikere det, så det var ikke sånn at alle ville hoppe i store bakker, det var en egen variant av sporten, som kunne være mye mer risikofull enn det noen ville være med på. Altså.
Det handler jo litt om å få fart også, da, for ja. Å kunne hoppe langt. Er det noen eksempler på pussy smørning opp gjennom året, eller?
De brukte jo hvis du går tilbake til 1880, så brukte de nøkkelost på toppen. De smørte med nøkkelost for å få gli. Men det er klart, jeg brukte gramofoplater, da hørte de på plata først. Var det en dårlig sang som kastet opp i gryta? I Os i Østerland brukte de ørevoks. De plukket ørevoks med fyrstykker på gamlehjem og sommeren og kokte til skismørning. Det var Chipolin, lack, fyklack, rappen special var det på 50-tallet, så det var jo hopplacker altså. Rekord var en skismøring, den kom i 1904-1905 cirka, altså. Men de brukte, det var viktig å smøre ski, og de brukte mye tid på å peppe ski. Så, og så kom jo Kofix, altså kunstbelegget kom på 50-tallet. Da var det slutt på treski, ja, blant de beste, da hoppet de på Kofix, altså kunstbelegg. Mm. Det kom i 50-årene.
Du nevnte jo Bjørn Virkula ja. Her i stad. Det et bilde i boka di, hvor han, han skal hoppe.
Ja.
Og da går han opp, altså han går i stilaset på overrenner, ja. Altså ved siden av sporet. Ja. Han går ikke, liksom, klatrer ikke opp stilaset, han går langs med sporet oppover. Det, var det vanlig?
Det var for å ta en snarvei.
Var det det?
Ja, ja, snarvei, ja, ja, ja.
Ja.
Og i går hørte jeg, på lørdag hørte jeg med en kar som hadde hoppet med ryggsekk i Holmenkollen. For han ga det ikke å gå opp igjen og hente ryggsekk, så han hoppet med ryggsekk. Og det var og en del som tok en knert før det andre og tredje hoppet. Altså hadde med en lommelerke, tok... Det hører man på 50-tallet, at jeg hadde frakker eller jeg hadde med seg lerka, så det faktisk vanlig. Flere som røkte på toppen også, Toralf Engan, han olympisk mester i 64, han røkte på toppen, eller i hvert fall røkte, og Simon Slottvik stod og røkte på toppen, så noen røkte for å få en ekstra energi og piff.
Det jo en sport hvor jeg føler at det går an å røyke fremdeles, faktisk.
Ja, for at Frank Hansen fra Hamar, som var hopptrener på 60-tallet, han delte ut 20-pakken til gutta på landslaget. Og krisen var da strekkbuksen ikke fikk lomme, for da hvor skulle de gjøre av sigarettpakka? De skulle ha med seg, så da røkte de på 60-tallet, røkte de fleste operat, tror jeg. Fordi det var mange menn røkte jo generelt, men skihopper røkte ofte på 60-tallet.
Vet du om noen som har røyka i lufta, eller? Har du sett noen bilder av det? Med
sneip. Jeg har ikke sett noen har gjort det, men det sikkert noen som har gjort det.
I boka di så skriver du... Å preparere og tråkke til en hoppbakke var barnelærdom nesten hele 1900-tallet.
Ja.
Ja, altså jeg er født i 1970, jeg har ikke den barnelærdommen. Hva var proseduren?
Nei, det var det at hvis du skulle lage en hoppbakke, så må du først finne en skråning, og så må du lage et snøhopp, eller et trehopp, og så må du tråkke bakken, du må sidetråkke for å få et unnarenn hvor du kan lande, hvis det løsner. Så det at du beregner litt, hvis du bygger opp kul, så må du beregne litt i forhold til hoppet. Så det er det å tråkke bakken sånn at den blir bra nok til å lande i, men ofte så var gutta, eller brei nok da, ofte så var gutta slurvete, så de tråkka smalt. Så det var det at de fleste gutter kunne tråkke en bakke som ble brukbar. For å preppe bakker var en del av sporten. Du kom til bakken, måtte kanskje preppe selv. Selv om eliten gjorde det helt fram til 70-tallet, kanskje lenger også. Så det var viktig at alle lærte seg det oppveksten. Altså, jeg kunne, til mitt nivå, kunne preppe en hoppbakke da jeg var guttunge. Alle kunne det oppi der jeg vokste opp.
Ja, for det var jo del, altså før det ble hoppet i Holmenkollen, så man folk som stod liksom og trampet
det. Ja, det var jo eget mannskap, det var jo tråkkemannskap, og det var jo som rennene stilte til disposisjon. Og da kunne det være 50, 60, 70 tråkkere, de gikk i trosser eller tau og holdt seg fast, og det var en viktig jobb det. Og du måtte tråkke mellom omgangen, for ofte hadde mange datt, og det ble store høler i unnarennet. Så det å tråkke var en kunst, du tenkte mer på småbakker nå, for at gutter bygde småbakker, men i store bakker var det mannskap som tråkka sletta, unger kunne få fly fra skolen for eksempel, så tråkke sletta, beintråkke, altså fottråkke, og andre tråkka med ski i unnarennet. Så det å tråkke var noe som måtte gjøres, men så kom jo harven etter hvert da, i 50-60 år, så begynte det å harve wiesel, altså snømobiler, skutere, og det kom maskiner som gjorde det her på 60-tallet, 70-tallet mer. Men det hang vel lenge at det måtte tråkke og kjøre spor, sporkjører var jo viktig jobb, måtte kjøre opp sporet først, og tråkke bakken måtte gjøre opp i overhendet, så det var veldig mye jobb med skihopping, det var jo noen sekunder, og det grunnen til at jeg ikke liker å gjøre det, eller altså, jeg er ikke egnet for det, for jeg redd, men jeg liker ting som varer, altså jeg liker å slite, jeg liker motbakker bedre enn utoverbakker, jeg liker å slite og at ting varer like, skihopping varer jo så kort, og det er en klimaksaktivitet som jeg kaller det, akkurat som å surfe. Mm. Du surfer på en bølge i 3 sekunder, og så venter du 20 minutter. Jeg liker å ha nytelse hele tiden.
Du må si noe om utviklingen av dommertribunen.
Ja.
For den, er liksom, den har gått noen veiver den også.
I begynnelsen så sto det gjerne på bakken, noen satt i trær. Du ser bildet av noen som satt på tønner. Og det var jo etter hvert bygd opp et dommertribuner som var 10-20 meter høye, i hvert fall 10 meter høye, og noen sto og drakk. Det er jo eksempel en historie fra Telemark hvor de sto og drakk, og de så ikke opp, de bøyde seg under og drakk, og bare ga karakter på måfå. Men altså det å være dommer var en veldig viktig jobb, og dommere hadde høy status, tråkkere hadde lav status, dommer hadde høyere status enn tråkkere, og så bakkesjefen, tråkkesjefen hadde høy status, og så var det assisterende tråkkesjef, så det var forskjellige hierarkier. Men dommerne var, de fikk middag, de fikk, hadde gjerne på seg varme klær, pels, og de var litt i egen og andre søyde, så var det viktig, det var viktig for å avgjøre rekkefølgen på rennet, så dommere var en viktig jobb, altså.
Hva med lengdemålerne?
Ja, de hadde lav status.
Lav status,
for de stod nede i underrennen og så hvor folk datt, ja. eller hoppet, og de måtte, så det var lav status, det var liksom parakasten.
Ja. Hvor nøyaktig har du følelsen av at det var det der? For du måtte jo bare stå og se, altså, det var ikke noe elektronisk, liksom.
Nei.
Det var sånn, jeg tror,
men, du så jo hvor nedslaget var stort sett, men det, var ikke så, det er ikke så lett som folk tror. Det skulle kanskje måles midt på skia, så det er ikke så lett som folk tror, men det sto gjerne hver halvdel, hver meter, og det ble sagt at... At hvis det var guttehopprenn, så dømte faren og mora målte. Og partisk. Så det var mye partisk, sannsynligvis mye partisk dømming på lengde og på karakter.
Men hvordan var det forrige greien praktisk? Så bare rakk man hånda i været hvis han landet der hvor jeg sto, eller hvordan var det?
Nei, det var vel at de gjorde det, og så ellers ropte beskjed til en som skrev ned, for det var mange funksjoner på et hopprenn. Folk skrev ned var en som sto på toppen og blåste i en kornett eller en trompet eller hva det var, og så var det jo en som sto med flagg, og så var det folk som sto der hopperen var. Og så var det jo lengdemålere, og så var det bakkesjef, og det var mange forskjellige funksjoner. Bakkesjefer kunne stå på hoppet, så det var masse funksjoner i et hopprenn. Altså.
Men hvordan er det publikum får med seg hvordan det har gått da? Det var jo ikke spiker og høytalersystem.
Det fantes jo ikke noen tavler eller noen ting, og i begynnelsen lenge, så egentlig fram mot 60-tallet, tror jeg, så var det regnet de karakterene etterpå, så ingen visste, eller i hvert fall før krigen, at de visste ikke hvem som vant, så det var en overraskende fest noen kvelden.
Ja, så du kunne være til stede på Holmenkollen, liksom, og dra hjem og ikke vite hvem som
ingen
var vant.
Ingen visste, nei.
Ikke fulgte resten av visa, liksom.
Nei. Det ble avslørt på festen om kvelden. Det var noe av spenningen å vente til festen. Da vi løper av, visste ikke om de leste opp resultatet. De visste jo lengden, men de visste ikke karakterene. Ganske spesielt.
Ja, det er veldig spesielt.
Det var tålmodighet og tålmodighet.
Men likevel så møter vi opp liksom 100.000 for å se på.
Ja.
Og du har en idé da, kanskje, om hvem som vinner, liksom?
Ja, folk så jo hvem som hoppet lengst og hvem som hoppet penest, og mange hadde nok kanskje favoritter, men hoppera visste ofte selv, men det var jo gjerne små marginer, så det var ikke så lett å vite for de heller.
Hvis vi går tilbake til disse byggverkene, hva er det høyeste stillaset du har kommet over?
I Norge så er jeg ikke sikker, men Holmenkollen var jo 60 meter, gamle Holmenkollen. Jeg tror kanskje den er litt mindre nå, jeg er ikke sikker, men i USA er det nok enda mer, hvis du tar verden. Men rundt 60-70 meter, suicide hill i USA var veldig høy. Men 50-60 meter var det flere steder, og det er ganske mye, altså.
Når er det vi slutter å bruke tømmer da, for å bygge disse stillasene?
Nei, jeg var i en bakke, den bakken jeg var i på Romerike forrige uke, var jo faktisk tømmer i, og den er bygd på 90-tallet.
Oi.
Eller altså bjerker da, jeg vil si kalle det tømmer, er ikke det tømmer? Trebakke, så det har bygget bakker de siste årene, tror jeg, av tre. Så. Men det var det som var tilgjengelig, de brukte det alt tilgjengelig, og det var noe med at det skulle være solid materiale, for det er jo forskjell på trevirke, og en del av bakkene som blåste ned ble jo bygget opp i mer solid treverk hvis det ble bygget opp. Der finnes jo steinbakker også, steinhopp. Steinhopp, Darsby da, var det bakke som het Nonsåsen, der var det steinhopp. Og det var... Men ofte tre opp, altså.
Når er det vi skjønner at det kan hoppes på noe annet enn snø, da?
Nei, de hoppet jo på kokos. Og på
kokos?
Ja, i New York, i Madison Square Garden, hoppet de på kokosmatter. Og på gummi.
Altså på dere håret, liksom?
Ja, på håret, ja. Og forskjellige typer plast kom etter hvert. Men det var innehopping i London også, på rundt 1910. Så oppvisning, de hoppet 8-10 meter, og folk jublet, og de fikk veldig bra betalt til gutta. Carl Hovelsen fra Oslo, eller han var fra Kristiania, gikk for Bærum Skyklubb, født i 1877, utvandret til USA, hadde en sønn som het Leif, som jeg er født i 23, som jeg snakket med. Han var en av 11 søsken og murer. Han hoppet i USA i Madison Square Garden på noen slags kokosmatter eller matter. Det var oppvisning, altså en slags karneval, altså. Folk betalte masse penger for å se på dette her.
Inndørs, liksom?
Inndørs, ja, i USA og London. Det var hippodromen i London, og så etter krigen kom det jo utendørshopping i Edinburgh, Paris, London. På Wembley hoppet de, de var på is.
På stadion?
På stadion hoppet de, 20-30.000 tilskuere jeg snakket med som var med. Det var guttehopping på Wembley og voksne i 19, tidlig på 60-tallet.
Og da var det på noe annet underlag?
Nei, det var tilkjørt is, det var fra et fryselager. Så den smelta jo, men det gjaldt å hoppe før alt smelta.
Har du skjønt noe om hvordan det er å tryne på plast kontra snø?
Ja, de fikk jo brannsår i begynnelsen, og du ser bildet i boka fra Skjerdbakken i 1958, så var det en sånn flat, eller sånn smal stripe. Og det var jo folk som datt der og slo seg skikkelig stygt, så jeg snakket med noen som var med, og det var veldig spesielt oppe på plast, for det var ikke noe plast utenfor. Kjørte utenfor, så gikk det til helvete det. Men de overlevde jo, men det var gjerne sagflis i bånd av bakken da. Mm.
Er det Vikersund, hvor vi bikker 100 meter her hjemme, eller?
Rena bakken, første gang i 1957, og så var det jo, senere vinteren var det jo Vikersund, og så var det Bavalen på Voss. De tre der var vinteren 1957.
Ja,
så da skjedde det noe.
Det er der det
skjedde. Rekorden den sto i Bavalen, den var Bavalen som hadde etter den vinteren, og Kristian Hovde, bakkesjefen i Vikersund, ville jo ha den rekorden først, men det var Rena som fikk det. Asbjørn Aursland hoppet på sin egen 20-årsdag, var det, han gikk bort i vinter. Jeg intervjuet han i fjor. Han var den første, han var trønder. Jeg hoppet for Byåsen.
Hopp er jo større enn langrenn frem til på 70-tallet. Hva er det som skjer da egentlig?
Ja, altså i 1960 så datte han mellomste Bekkelagsbakken ned, og da ble det plutselig farlig å hoppe på ski. Og
altså med underrenn?
Stillas og datte ned, ja. Men det var ikke ingen som døde, det var noen som datte ned, flere som slo seg. Det samme skjedde jo i Drammenkollen i 55, det er bilder i boka. At det var, da var det tribunene som datte ned. Men
altså mens det er renn liksom?
Mens verdens største gutterrenn med opp til 1200 deltakere, og kanskje mer i Bekkelagsrennet, der datte mellomste Stillas ned, ja, mens rennet pågikk.
Hvordan gikk det, ja?
Nei, det var ingen som døde, men det var mange som ble skadet, og da fant de ut at skihoppingen var farlig. De begynte å undersøke de bakkene i Oslo. Mange bakker ble tatt ned, mange ble ansett som uforsvarlige. Det skjedde også andre steder i landet. Noen bakker ble aldri bygd opp, og i 1961-62 så fikk gutter og jenter lov til å gå langrenn ned til 12 år. Det hadde ikke vært lov før, så da kom regelen som gjorde at langrenn ble en jente- og gutterett for små, og da fikk det gradvis, var det flere som begynte å gå langrenn, kanskje litt på bekostning av skihopping, men da var ikke skihopping den eneste guttidretten mer. Det var mulighet til å gå langrenn, så da var det flere som valgte langrenn.
Vet vi noe om disse ulykkene, altså Drammenkollen og Bekkelagsrennet? Hva er grunnen til at det, disse tribunene...
Materialtretthet.
Materialtretthet.
Så enkelt, altså det var rett og slett bjelker og... for det er jo ganske mye tre levende materialer, det er slitasje på det, vind og vær og vind og regn, og det tærer jo på materialet, så det var bare at det ikke tålte så mye, altså. Det var jo stor belastning med snø og med folk som sto der.
Så det er kombinasjonen, disse ulykkene, og at det nå er lov med langrenn, som gjør at det går litt grann nedover
igjen? Sannsynligvis, for i Sverige og Finland kunne jo langrenn hele tiden, og Norge tappte jo terreng til Sverige og Finland i langrenn, og det var en grunn, i 58 gjorde vi dårlig VM, og da mente Kristen Kvello at vi må satse mer på langrenn for de yngre. Men det er vel også det at bakkene blir større, og da er det ikke så mange som tør å hoppe i større bakker, og det er en naturlig utvikling, kanskje en naturlig seleksjon, med at de som ikke tør, de velger annen skisport hvis de går på ski i det hele tatt. Så jeg tror det er ganske naturlig utvikling, og Norge var hele tatt et land i verden med flest skihopper og flest hoppbakker. Det er fortsatt det, altså.
Jeg leser jo boka din at på 70-tallet så blir det bygd 328 bakker i Norge. Jeg synes det var mye. Ja.
Som fikk støtte, og det var mange flere.
Ja.
Det var mange bakker som er bygd uten at de fikk støtte. Jeg vet om flere bare i området mitt. Så det var, la oss si at jeg bygd 500 bakker da, på 70-tallet, kanskje. Det er ganske mye, altså. Og, så hoppsporten var fortsatt veldig stor på 70-tallet, og mange bakker begynte å bli gamle og bygde nye bakker. Så det var veldig mange som bygde bakker da, og skolebakke, kommunen min, var det jo over 20 skoler. Alle hadde skolebakke, så skolebakke var det nesten overalt.
Når er det hoppet begynner å tape som publikumsidrett da? Holmenkollen er jo fremdeles, det skal man på. Men jeg tenker på alle de andre bakkene, når er det
i... Nei, altså fjernsynet kom jo i 1960 i august, så begynte NRK å sende faste sendinger, hadde prøvesendinger noen år, og da var det flere som kjøpte TV, for eksempel i 62. Olva Brå gjorde det for å se VM i Zakopane i ski-VM. Han hoppet for øvrig på ski på bakken Megarslia på Megaren, der hoppet han på 35 meter, Olva, så han var skihopper. Som alle andre var da, men altså gradvis så blir jo hoppsporten en TV-idrett, og da er det jo flere som ser skihopping enn noensinne, men de går kanskje ikke så mye på lokale renn, for at de kan se hoppuka av VM, de kan se Lahti, de kan se Falun, så det å gå på mindre renn blir kanskje ikke så attraktivt, når du ser bare store, så blir det kanskje litt dott vant, altså. Det skjedde gradvis i løpet av noen 10 år, vil jeg si, og noen steder holdt det seg bedre enn andre steder. Det er litt lokal interesse og avhengig av. For eksempel de hadde Klappane, verdens eldste hoppbakker, er jo fra Kristiansand, åpnet 1877. Der var det et åpningsrenn av den etter at de bygde den om til Boklövstilen i 90-årene med 2000 tilskuere. Og det er mye på et plass, det var et plastrenn, tror jeg. Det var i hvert fall et skirenn, hopprenn. Så det skjedde noe i løpet av, hvis du sier fra 70-tallet, kanskje 80-tallet, 90-tallet. Det er jo 50 år, så 1972 også.
Men på 90-tallet, da blir det en ordentlig dupp i antall bakker og...
Ja, for da kom jo Boklövstilen, og da måtte bakkene bygges om.
Det er det, vet du. Jeg liker ikke den, vet du. V-stilen, det ødela mye for meg, altså.
Ja, altså...
Jeg følte at da mistet vi poenget med stil. Altså med stilkarakterer. Det ble så tullete for meg.
Jeg har jo en personlig oppfatning om det jeg også, og
som er lik som min.
Ja, men, ja. Men altså, den irrelevant, for at jeg skriver om hoppbakkens kulturhistorie her, så jeg synes det selv, men det fordi jeg vokste opp med det kanskje, men de som hopper på ski sier jo det at før så hoppet du, nå flyter du, så de utnytter bare lufta og aerodynamikken bedre, og de hopper i bakker som, de går jo ikke så høyt, vet du, først gikk de veldig høyt og datt ned, fallbakker, altså høyt opp og bratt ned, nå flyter langs unna rene, bakken er ikke så, det er ikke så krapp, eller så, det er andre typer bakker, altså, annen type utstyr, mye mer solide utstyr, de har bedre spor, altså, alt er tryggere i dag.
Ja, altså, jeg visste ikke det, jeg så jo boka di også, Romøren, altså, at han hoppet med gips på et eller annet tidspunkt.
Ja, han gjorde det.
Altså, så hvor trygt, altså, bakken kan være så trygg den vil, så lenge, ja. Altså, hopperne er jo like gærne, naturligvis.
Ja. Ja, altså,
han hoppet med gips.
Ja, hoppet med gips. Hans Roar Sørensen ble vel norsk juniormester, tror jeg, i 62, så vidt jeg vet, med gips.
Ja, på armen, liksom.
Ja, på armen, da, ikke på beinet.
Ja, nei. Takk, gudskelov. Ja. Men Romøren hadde gips på begge armene, ikke det?
I hvert fall på det ene. Han hoppet, men han var jo en, og er jo en dristig kar. Og han, det er klart at hvis du vil hoppe på ski, så er det mange som hoppet med skader. Han desher, som jeg sa, han som oppfant, som kanskje oppfant finnestil, han hoppet med gips på 40-tallet. Så det er mange som har hoppet med skader. De som driver med det, det er ofte, de tenker ikke så mye over det, så de vil det uansett.
Vi må si et par ord om 90-tallet igjen, for det er da vi for første gang får noen ordentlige kvinner igjen.
Mm.
Det er så typisk at det kommer i det sporten er litt grann på hell. Ja. Da skal damene få lov til å være med.
Ja.
Ja. Hva er det som skjer da?
Det kommer noen verdenscup igjen, og du hadde Anita Wold fra Byåsen, som var god på 70-tallet, verdens beste kvinneskihopper, og så hadde du en som heter Merete Kristiansen fra Klæbu, altså begge er norske, og så har du Anette Sagen som kommer da på slutten av 90-tallet. Så da ble det verdenscup igjen, uoffisielle verdenscup igjen, og mer konkurranser, et større sirkus, men ikke OL og VM før en del senere. Så Anette Sagen var jo for tidlig for å få det. Mm. Bor for øvrig i Drammen. Nå tror jeg er på ferie i utlandet. Det var en seanse i Gyllenhaal hvor hun var veldig artig. Bjørn Wirkola, Klas Peder Bråten og Anette Sagen var et panel hvor jeg intervjuet de. Nei, så hun er jo fra Morsjøen og vokste opp oppi der og hadde en bror som hoppet. Veldig mange av de jentene som ble skihoppere hadde brødre som hopper. Maren Lundby hadde en bror som hoppet på ski, eller hoppet på ski. Altså, ofte at de blir dratt med av brødre. At fedre og brødre dame døttene, og så er det mødre som kanskje er redde for at de skal hoppe. Men sånn som mor til Biggerud har vi aldri sett de brødre. Det var fem brødre, aldri sett brødre hoppe på ski. Fem brødre som hoppet, hadde aldri sett noen hoppe på ski.
Det er for skummelt.
Tora Fengal, olympisk mester, mor har aldri sett noen hoppe på ski. Tenk, jeg tørte ikke engang å høre på radioen. Og det var en annen som sa at mora lå i fosterstillingen og hoppet på ski.
Du, jeg har noen bakkenavn her.
Ja.
Kan du bare forklare meg litt? Det er ganske mye, altså, for der har vi vært gode, synes jeg,
ja.
Opp gjennom åra. Døden?
Ja, det var døden på Hamar, døden tror jeg på Notodden, i hvert fall på Gjøvik. For det var jo veldig bratt, så hvis du klarte å stå, det var jo døden, altså de fleste falt jo, der er navnet døden.
Mm.
Sjølmordsbakken i Kragerø.
Sjølmordsbakken?
Ja.
Ja.
Nakkeknekkeren i Lier.
Ja.
Beinbrekkeren i Oslo.
Ja.
Blodfallet i Trondheim. Masse forskjellig, og det er mye rare navn også. Det,
blir dette offisielle navn, eller?
Ja, det var det. Mange hadde jo det fått det muntlig, men det ble offisielle navn, for det var jo brukt igjen, så det kunne stå i avisa.
Altså. Vi har en hoppbakke her i Norge som heter Chamonix.
Chamonix var jo oppkalt etter bakken i 24 i første OL. Ja, i Trondheim var det Chamonix uten altså. X. Det var Chamonix uten X, og i Finnmark var det Chamonix med X.
Ja.
Kjøllefjord var det ikke det? Kjøllefjord, tror jeg.
Så du bare tok det liksom, fordi du synes det var fint?
Zakopane var jo et navn. Det var oppkalt etter VM i 1929, VM i 39 og VM i 62.
Jeg så også at det er ikke bare Holmenkollen som heter Holmenkollen.
Nei, Holmenkollen var jo, det var en utedass i Kongsvinger som heter. Det var så høyt, møkkfall.
Ja.
Og så var det noe som heter Holmenkollen i Trysil. Og så var det Holmenkollen nede i Vestfold. Holmenkollen. Så det var mange bakker som het det samme. Og Granåsen var det fire bakker i Trøndelag som het. Det var i Rindal. Og så var det i Løkken. Og så var det i Hølonda. Det var ikke i Rindal, det var i Løkken, Trondheim. Og så var det i Namsos. Og så var det et sted til oppi der, minst, eller 4-5 med Granåsen i Hølonda, ja. Så det var 4-5 bakker i Trøndelag som het Granåsen, og alle var tett like store. Furukollen er et vanlig navn, Furukollen.
Dassbakken?
dasspakken, ja. Det var to dasspakken, en I Løten og en I Oslo. Mm-hmm. For det lå ved en utedass.
Å ja, nettopp. Ja. Altså på toppen da, eller bånd?
Nei, under en lå ved en utedass.
Ja, nettopp. Så du kunne være på dass, og så hørte du at de hopper ned?
Ja, 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 kunne se på det fra dassen.
Purkelykja?
Det oppe på, ikke det oppe på Dombås også? Jo, det var på Dombås det. Og det var vel ved bekken Bleikfisen, tror jeg. Purkelykja.
Hva skal det bety?
Nei, det purkelykja. Purke jo kvinnelig gris, det ikke det? Og lykja, det sikkert der de beita.
Kudriten?
Kudriten vel ikke det blir sansvær av.
Hva det? Hvorfor vet du hvorfor?
Det møkka dreit. Det, kua, det var der kua dreit.
Ja, ok, så det var bare jord, liksom.
Ja, ja, ja.
Spetakkel, så er det også hver sted som heter.
Spetakkel var vel nede på Sørlandet. Spetakkel 1 og 2, for de bygde en ny en, toeren. Spetakkel 2.
Du, apropos det, bygge hoppbakker, var det ikke en annen luring som bygde sin?
Jo,
ja,
hva var Kjelland, det? Ulland, Henry Ulland fra øya, ikke Hidra han heter det, utenfor Flekkefjord, bygde sin egen hoppbakke. Han var langrennsløper og var med i NM 39.
Hva det for en luring?
Han var ikke skihopper, men han bestemte seg for å bygge en hoppbakke i Flekkefjord. Faren hadde en ledig tomt oppe i Åsen, og han begynte å bygge to hoppbakker, holdt på i 7 år. Og bygge to hoppbakker, brukte alle pengene han hadde, all fritid, på å bygge to hoppbakker.
Men det var nesten, bare han?
Det var ikke snø, vet du, så det var problemet. men så kom det noen bra snøvinter. Ja. Folk så på som en raring, men han får jo et kapittel I boka, han jo hedra, mannen som bygger sin egen hoppbakke, drev på ja. Som en Isak Selland og bygget hoppbakke. Men det kom snø, altså det var noen gode snøvinter på Sørlandet på 50-tallet, så det var en der, og den første bakken stod ferdig først, altså den lille. Det stod først, og det store stod ferdig etterpå, så det var et miljø der, altså. Det ble et miljø på...
Men det et enmannsprosjekt, han bygde en hoppbakke basically alene?
Han bygde nesten alt alene, ja.
Ja.
Og dro materialen og bar materialen opp I bakken. Han hadde sportsbutikk, så han fikk vel kanskje kjøpt noe der, men han var en ildsjel som bygde sin egen hoppbakke, Henry Ulland.
Hva driven hans her?
Nei, han likte vel å lage et miljø, og likte å bygge noe, likte å skape noe, så det var det at for å bygge hoppbakke var mye skapertrang I det. Så det, jeg tror det, og han var jo ikke hopp. Selv, men han fikk jo Birger ut til å sende tips om hvordan bakken skulle bli. Og der var det et ganske bra miljø en del år, men det ebba vel ut kanskje på 70-tallet, men han fortsatte å preppe, eller klippe plenen om sommeren for å stelle bakken, frisere bakken om sommeren. Jeg likte den.
Hvor stor var bakken da, vet du?
Jeg tror kanskje den minste var kanskje 20 meter, og kanskje 30-40 meter. For det var en bakke fra før i Flekkefjord, men Hellebakken var det, men den ble lagt ned, for den forfalt under krigen.
Hvor mange bakker tror du vi har I Norge I dag, da?
I boka står det at det ca. 404, og I dag heter det hoppanlegg. Og et hoppanlegg har ofte flere bakker, det kan ha 3 bakker, 5 bakker. Men det finnes jo andre bakker som står der som har råttet opp. Jeg har vært og sett på en del. Så de der, men de ikke I bruk. Men det klart det har vært mange flere bakker enn der I dag, men I dag har det aldri vært så mange plassbakker. Klappene på Kristiansand en plassbakke, så antallet plassbakker rekordhøyt. Og det hoppes en god del. Så der sporten fortsatt vital. Norge fortsatt et land I verden med flest skihopper og flest hoppbakker. Så verden forandrer seg, som Bob Dylan sa, the times are changing. Men hoppsporten overlever, og de største bakkene veldig store, og de minste bakkene fortsatt veldig små.
Hva den eldste bakken som fremdeles I drift, som vi kan
som
gå og se på?
Som jeg sa, Klappan I 1877.
Ja.
Så medisinernes bakke I Sørkedalen ved Svartord fortsatt I drift. Den bygd I 1892, noen uker etter Holmenkollen I 92. Altså, det noen uker yngre enn Holmenkollen, som ble anlagt I 92. Og der vært, og der, den ikke forandret en dritt. Der fortsatt et veldig skummelt unnaren. Og der det folk som har brekt nakken.
Medisinernes?
Ja, medisinerne, de jo leger, og de hopper, og der må du... Som jeg spurte han typen, det mye drekking her? Ja, du må være full for å tørre hoppe her, sånn. Så der drekker de fortsatt og hopper, og der ligger masse flasker. Og der står det noen gamle professorer og gir karakterer. Det medisinernes hoppbakke I Svart. Den bygd I 1892. Den fortsatt veldig skummel. Det ser helt jævlig ut. Det steinrøs. Jeg hopper I på ski. Så det må være mye snø, altså, som ganske full for å tørre hoppe der.
Men det flasker I unnarene, liksom?
Ja, det ligger, for det er ikke ryddet opp, for kulturen å drikke brennvin før du hopper, og dommer også fulle ut. Så det en kultur som har overlevd helt fra 1892.
Men dette, det hoppes det ennå?
Fortsatt, ja, og begge kjønn. For nå det de fleste medisinstudenter, det jenter, så de jentene. Men de hopper gjerne I telemarkski, randonerski, altså ikke I hoppski.
Men det svalski. Hvor var det dette var en sal?
Svartord I Sørkedalen. Like ved medisinstudentenes hytte.
Kan jeg gå og se på?
Kan ja, du kan det.
Ja.
Jeg kan vise deg hvor det det.
Ja, jeg må bare trigger. Så det renn etter vinteren?
Det renn til vinteren.
Et hvert år?
Et hvert år, ja.
Det det rennet jeg skal se I ja. År?
Jeg skal bli med.
Ja. Ja. Ja, det vil jeg faktisk se, altså.
Ja.
Med glasskåret fulle folk.
Ja, ja.
Hvor bratt, hvor langt hopper du med?
Det noen og 20 meter tror jeg, men hvis du ser, jeg setter den på barmark og det ser helt forferdelig ut. Altså, det ser ikke ut som en hoppbakke, det ser mer som en sånn steinrøs hvor en idiot kanskje kan kjøre ned, men i å hoppe og lande, det er skikkelig stygt altså.
Vi må,
det hele poenget.
Ja, altså, den skal
sånn begynte hoppsporten,
ja.
Delvis.
Og sånn slutter den også.
Ja, kanskje.
Du, neste gang vi møtes her, det mandag 28. november. Som for øvrig nesten på dagen 120 år etter at kong Oscar den 2. Ga bjellene tillatelse til å bruke portrettet og navnet hans på sardinesker. Det ikke derfor vi skal ha det den dagen, jeg bare noterer meg det. For da skal det handle om hermetikk. Her, det rådgiver ved Norsk Hermetikkmuseum i Stavanger, Erik Rønning Bergsagel som kommer. Og vi skal snakke om alt som har med hermetikk å gjøre. Skal ikke si så mye, det kommer til å bli en helt fantastisk kveld. Jeg spurte han, jeg snakket med han på telefonen, har vi prøvd å hermetisere alt? Og da sa han ja. Altså, så spurte jeg liksom, ja, er det gæren, selvfølgelig har vi det. Og så sa jeg, måke? Og da sa han ja.
Det er bra.
Og det holder for meg. Altså, vi har prøvd oss på å hermetisere måke. Altså.
Ja.
Det altså mandag 28. november. Tusen takk for at alle dere kom, og dagens hedersgjest finner dere straks ute i gangen, der han skal stå og selge og signere enda flere bøker. Tor Gotaas.